Vă spun un bun regăsit în emisiunea Sănătate cu Prioritate. A fi părinte este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți experimenta pe pământ. Frumoase, dar nu și ușoare, iar a fi părintele unui copil special este una dintre cele mai copleșitoare experiențe. În timp ce unii părinți găsesc a fi o tragedie o notă proastă luată la școală, de regulă nota 9 sau un geam spart, alții ar fi bucuroși să le facă astfel de probleme copiilor cât de des se poate, numai să nu aibă dizabilitatea cu care se luptă zi de zi. Ce trebuie să știm despre provocările prin care trec părinții copiilor speciali, vorbim în prima parte a emisiunii. Cum putem să nu fim o piedică în lupta lor pentru integrarea puiuților lor fără aripi într-o lume în care se zboară cu viteză și cu multe prejudecăți? Dar și ce soluții ar putea fi la îndemână? Ne povestește astăzi invitata mea, un psiholog clinician și psihoterapeut care a cunoscut foarte multe mămici cu copii cu diverse întârzieri în dezvoltare în cariera sa de mai bine de 13 ani, ce înseamnă să fii părintele unor astfel de copii, cu ce sunt ei diferiți, care le sunt nevoile, câte dintre acestea le poate împlini societatea, tu și cu mine. Imediat vă spun cine este în platoul nostru. În a doua parte a ediției de astăzi, Sănătate cu Prioritate, vorbim despre o inițiativă a Asociației Autism Voice, prin care părinții din Ucraina și România pot beneficia de suport psihologic gratuit. O linie gratuită la care o echipă de specialiști în analiză comportamentală, psihoterapie și consiliere psihoemoțională ai Asociației Autism Voice răspund la multe din frământările părinților cu privire la situația actuală, cum ar fi: cu ce mă afectează războiul? Cum îi explic copilului meu ce se întâmplă? Cum fac eu față situației când mi-este frică? Aș vrea să ajut, nu pot, nu știu cum și mă simt vinovată din cauza asta. E normal? Sau sunt într-o țară străină cu un copil cu nevoi speciale, cu autism, și are nevoie de ajutor. Unde mă duc? Cine mă poate ajuta? La această ultimă întrebare vom primi un răspuns în această ocazie, întrucât există un loc în care copiii cu nevoi speciale pot fi adăpostiți și ajutați. Mai multe aflați în a doua parte a emisiunii. Rămâneți cu noi și faceți ca informațiile de azi să ajungă la tot mai multă lume, distribuind live-ul nostru de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, asta dacă ne urmăriți online. Și vă mulțumesc în avans! Spuneam că în platoul nostru se află o invitată specială care ne va introduce puțin în lumea părinților cu copii cu diverse întârzieri în dezvoltare. Cum arată lumea lor, cu ce e diferită de a noastră, ce nevoi au, cu ce se confruntă zi de zi și dacă trebuie ca părinții cu copii care n-au astfel de dizabilități și nu numai ei să facă ceva sau să nu mai facă ceva ca să le ușureze viața. O salut astăzi pe Alina Iliescu, psiholog clinician, psihoterapeut și coordonator în cadrul Centrului Psi Armonie. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit! Bună seara!
Este un subiect sensibil și consider că este nevoie să fie discutat din ce în ce mai des și cât mai mult, pentru că să știți că o mamă cu un copil, se spune de multe ori că o mamă nu primește la naștere un caiet, un carte, un manual de utilizare, exact, cum să crești copilul respectiv așa cum este el, că fiecare copil este unic și ar fi bine să primim o astfel de manual de instrucțiune, însă nu se întâmplă asta. Totuși, o mamă cu un copil special este luată cumva pe nepregătite. Și vreau să vă întreb cât de repede se mobilizează o astfel de mamă și dacă timpul ăsta de reacție și de mobilizare contează în startul terapeutic al copilului ei. Și dacă nu cumva noi înainte să avem copilul, ar trebui să avem pregătite niște reacții în caz că ni se întâmplă asta. Am pus mai multe întrebări într-una.
Exact, sunt foarte multe, o să le structurăm puțin. Okay. Într-adevăr, nu vine copilul cu instrucțiuni și eu ca și mamă pot să afirm lucrul acesta cu certitudine. Orice mamă întâmpină diverse dificultăți în creșterea copilului. Într-adevăr, este mai complicat în cazul părinților, în cazul mamelor care au copii cu anume întârziere în dezvoltare, indiferent de diagnosticul pus la psihiatru. Este foarte important să conștientizeze cât mai rapid și să meargă, să facă pași spre recuperare, spre terapie. Cu cât depistează mai rapid, cu atât recuperarea poate fi mai rapidă și este important să depășească și obstacolele în plan psihologic, pentru că este dificil pentru o mamă să conștientizeze că al ei copil nu este la fel ca ceilalți. Și suferă o traumă și mama în momentul în care vede când nu se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă în dezvoltarea celorlalți copii.
Și oricum mama este cumva celula familiei și este foarte importantă pentru echilibru. Dacă în familia respectivă mai sunt frați, surori, bunici care trebuie să învețe cum să se poarte cu acel copil special.
Sunt cazuri foarte variate, sunt familii foarte variate, nu există un copil la fel cu un altul. Eu de fiecare dată le îndrum pe mămici să nu compare copilul lor cu un altul. Îl pot compara doar tot pe copilul lor cu ce a fost acum 3 luni, 5 luni, un an în urmă. Cum și noi nu ne putem compara cu un altul, ne putem compara doar cu ce am fost noi acum ceva timp în urmă. Într-adevăr, sunt părinți care amână partea asta de terapie până chiar, nu știu, și la 6 ani. Că mi s-a întâmplat să vină copil în evaluare cu vârstă de 6 ani și non-verbal, care nu avea o groază de preachiziții.
Ce se întâmplă? De ce părinții
există un blocaj în planul emoțional. Adică părintele nu reușește să se blochează, pur și simplu. Nu poate să înțeleagă, nu vrea să înțeleagă, este prea dureros în momentul în care înțelege că lucrurile nu sunt așa cum și le-a închipuit, cum și le-a dorit. Pentru că noi proiectăm, fără să vrem, foarte mult. Proiectăm în copiii noștri ceea ce ne-am dorit pentru noi, ceea ce poate n-am făcut noi, n-am avut noi. Și ne dorim ca ei să aibă o viață minunată și noi să ne bucurăm la fel de succesul lor. Dar în cazul unei mame cu copil cu tulburare de dezvoltare, aceste lucruri sunt destul de greu posibile, cel puțin la început, în momentul în care copilul nu are foarte multe dintre achiziții și se vede o diferență destul de mare în multe dintre cazuri.
Mă gândeam la nevoile unui părinte cu copil special care are o întârziere în dezvoltare sau autism, un din spectrul acesta autist. Care sunt nevoile lor atunci când ies în societate? Pentru că poate aveți exemple din familiile sau părinții care vin la terapie la dumneavoastră cu copiilor și înțeleg că la dumneavoastră funcționează altfel terapia, în sensul că și părintele este luat în cadrul terapiei pe care îl realizați cu copilul.
Da, este foarte important să vadă părintele ce face terapeutul. Știu că la început este mai dificil, pentru că un copil poate fi distras de părinte, poate să intre în comportamente inadecvate în momentul în care vede mămică în aceeași cameră, cerându-i atenție într-un mod inadecvat sau dorind să evite o anumită sarcină și apelând la comportamente inadecvate, de tip tantrum, poate. Este foarte important părintele totuși să intre și să vadă, chiar dacă nu stă 2 ore cât durează ședința de terapie, dar din când în când ar putea, adică eu îi îndrum să intre și să vadă, să stea fiecare părinte cât poate, pentru că sunt părinți care nu suportă să audă plânsetul copilului sau nu suportă să îl vadă că nu face un anumit lucru. Fiecare vine cu niște așteptări în terapie, ceea ce cumva este normal până într-un anume punct. Și ei sunt ghidați de către terapeut și în raport cu aceste așteptări, pentru că dacă avem așteptări irealiste, drama va fi mai mare văzând că nu se întâmplă acele lucruri pe care ei și le-au setat cumva la un moment dat. Și explicându-le terapeutul de fiecare dată ce trebuie să facă acasă, cum ar putea să implice copilul în diferite activități, în alte medii. Terapia nu se face doar în centru, doar în cabinete, se face și în parc, și în magazin, și în mall, și
da,
la munte, și la mare.
Locuri pe care le-ați menționat, mall, magazin, parc și alte locuri unde, ce să mai zic, de săl, de spectacol, poate, sau așa mai departe, sunt locuri în care mulți părinți cu astfel de copii nu se mai duc. Și puteți să ne spuneți dumneavoastră motivele, cred că ați discutat cu multe mămici.
Da, nu se duc din diverse motive. Sunt părinți care nu vor să fie judecați, cărora le este greu să accepte că Nu se întâmplă la fel ca în cazul altui copil această expunere. Sunt părinți care nu reușesc ei să gestioneze emoțiile copilului și este un pic prea mult pentru ei. În momentul în care copilul are un tantrum, vine deja cumva peste ce aveau ei în ziua respectivă și nu pot să facă acest pas pe partea de expunere în plan social. Eu am lucrat de-a lungul timpului cu copii de diferite vârste și care au fost mai mult expuși sau mai puțin expuși în plan social și se vede foarte clar diferența. Succesul în terapie este atunci când un copil se poartă adecvat conform mediului în diferite medii. Normalitatea nu este doar un punct pe axă, este o porțiune și
adică dacă mergem la un restaurant și la masa de lângă noi există o mamă, există părinți cu un copil ca de asemenea factură care un tantrum la restaurant, adică are niște reacții nepotrivite, aruncă cu furculița, are o reacție,
sau
o țipă, criză.
Sau, exact.
Să nu începem să judecăm, așa am putea să ajutăm mămicile cu copii cu nevoi speciale, cu situații de genul acesta, să-i ajutăm să poată să facă această terapie în societate, fără să fie judecate.
Da, este foarte important și cum percepe mămica respectivă mediul și reacția oamenilor, pentru că de cele mai multe ori noi nu putem să schimbăm mediul, trebuie să facem în așa fel încât să ne autoreglăm în raport cu mediul și să ne adaptăm la mediu, chiar dacă mediul nu ne oferă cele mai propice situații. Într-adevăr, ideal ar fi ca cei din jur să nu aibă o reacție de genul a, ia uite și mămica asta, cum și-a crescut copilul sau ia uite copilul, cum țipă și... Mie mi s-a întâmplat personal când era al meu copil mic să avea un tantrum, toți copiii au tantrumuri, nu există copil care să nu aibă tantrumuri și nici părintele perfect. Și având copilul meu un tantrum, a venit cineva, cu o bomboană, eram în metrou și venea cu o bomboană, se auzea din spate, Doamne, dar nu-l vedeți că plânge, dar luați-l în brațe, dar... Și e ok să și blocăm așa câteodată ce vine din exterior pentru binele nostru interior, pentru că nu ne ajută reacția celor din jur, de cele mai multe ori chiar ne și încurcă. Și cu cât devenim noi ca adulți mai anxioși, reflectăm asta copiilor și vor prelua și ei o emoție care nici măcar nu este a lor, deja fiindu-le greu să gestioneze ce simt.
Deci recomandați mămicilor care au copii cu autism sau cu diverse probleme în dezvoltare să nu se închidă în casă, pentru că e mai confortabil acolo, acolo e mediul lui, nu te judecă nimeni sau nu te confrunți cu nimic. Dar este înspre... copilul nu se va dezvolta așa.
E o zonă mai mult de obișnuință, nu este de un real confort, pentru că în momentul în care copilul crește, se va vedea și mai mult diferența dintre un copil care este expus și un copil care nu a fost expus. Și acum înțeleg că a fost și perioada asta cu pandemia și cu expunerea destul de slăbuță și cu teamă și cu anxietăți și cu expunere multă la ecrane. Și a fost dificil. Acum, în momentul în care nu mai purtăm așa măștile și suntem puțin mai relaxați, eu îi îndrum pe toți părinții să iasă cu copilul la terasă, la magazin, în parc, să îl expună cât se poate de mult. Într-adevăr, sunt copii care sunt destul de reticenți la nou și atunci începem o expunere, un plan de desensibilizare treptată. Pornim de la ce ei deja acceptă sau acceptă și nu prea și ușor, ușor nu venim cu cel mai aversiv stimul. De exemplu, un copil care este sensibil în plan auditiv nu va fi dus
la spectacol.
Exact, la un concert. Îl vom duce la un loc de joacă în momentul în care, în aer liber, în momentul în care nu este foarte aglomerat. Pentru că sunt momente în care nu este atât de aglomerat și nu sunt copii care țipă neapărat și nu este o hărbălaie așa. putem să facem un plan împreună cu părintele în funcție de nevoile fiecărui copil și de specificul fiecărui copil, astfel încât să-i putem expune structurat, dar cu pași mici, cu siguranță se va vedea la sfârșit rezultatul.
Pentru că această viață a părinților cu copii cu probleme în dezvoltare sau cu autism este destul de complicată și la prima vedere și la a doua vedere. E destul de complicată. Poate că acele mămici nu și-au mai dus la îndeplinire visul lor, o carieră, poate au renunțat la ea pentru ca să poată să fie prezent acolo la terapie zi de zi, să poată să-l aducă pe copilul lor la un nivel în care poate să fie independenți la un moment dat copiii respectivi. Și atunci aș vrea să știu care sunt cele mai des exprimate probleme cu care se confruntă părinții copiilor cu dizabilități, ca să știm noi, societatea, să reacționăm sau să ajutăm.
Nu pot să le încadrez în cele mai dese sau mai... Sunt variate, cel puțin din experiența mea. Sunt, în general, este vorba de lipsă de timp. Lipsă de timp pentru ele, ca și femei, nu neapărat. Adică, cumva, în momentul în care ești doar mamă și atât, și îți limitezi aproape de zero restul rolurilor, ajungi la un disconfort. Sunt multe familii care se destramă pentru că atunci când copilul intră în terapie, mama îi acordă toată atenția, vine cu foarte multă anxietate, cu foarte mult stres, cu foarte multă presiune, apar certuri în cadrul familiei, fiecare caută, tinde să caute vinovați și familia se destramă. Este foarte important să fie atenți părinții și la nevoile lor și la nevoile copilului și de fiecare dată în drum mămicile să reușească să-și facă un pic de timp în fiecare zi și pentru ele. Să stea pur și simplu, și să ascultă melodie, să citească o pagină dintr-o carte, să facă prăjitura lor preferată, să mănânce prăjitura lor preferată. Să trăiască puțin
este un sfat și pentru celelalte mămici care trec peste aspectul ăsta, dedicându-se mult prea mult copiilor lor. E bine să te dedici copiilor și familiei, dar timpul acela pentru tine nu mai este.
Exact. Deci se aseamănă, deci nu sunt niște nevoi total diferite față de ale unei mămici cu un copil tipic. Într-adevăr, vine cu o presiune mult mai mare, pentru că trebuie să susții financiar o terapie, trebuie să susții ca și timp, ca și energie acea terapie. Plus că vine cu partea asta de emoțional foarte mult, care le solicită, într-adevăr. Dar în momentul în care mămicile văd primele rezultate, au și ele un pic mai mult curaj pe partea asta de expunere și ca și structură așa a programelor. Și eu adaptez terapia asta ABA și pentru acasă. De exemplu, poți să faci ABA și atunci când faci împreună cu copilul o salată de fructe. Lucrăm programele din ABA în momentul în care, nu știu, tăiem fructele, lucrăm program de motricitate fină. În momentul în care punem fructele în castron, implicăm simțul vestibular și simțul tactil. Lucrăm partea asta de coordonare ochi-mână. Deci ABA face parte din viața noastră de zi cu zi. Și cu cât reușesc părinții să integreze asta în activitățile zilnice, cu atât copilul va deveni mai adaptat la mediu, mai funcțional, îi va crește și imaginea, stima de sine, va avea mai multă încredere în forțele proprii și cu cât avem deja o achiziție, vom merge automat spre următoarea. Nu avem cum să stagnăm în momentul în care este expus corespunzător la mediu și la cerințele din mediu.
Aș spune mamele cu copiii tipici, când ați făcut ultima oară o salată de fructe cu copilul? Învățăm și noi aici că deși copilul poate să facă toate aceste lucruri, nu le face și ar trebui să le facem și noi. Cumva o terapie ABA ar trebui să existe și în cadrul, în sânul familiilor fără probleme.
Face parte din viața noastră de zi cu zi. Este foarte important să găsim motivații. Motivația trebuie să fie direct proporțională cu efortul pe care copilul îl depune pentru a depăși o anumită limită. În momentul în care copilul nu este îndeajuns de motivat, nu va reuși să depună un efort îndeajuns de mare. Și asta e valabil și pentru noi. În momentul în care eu nu sunt îndeajuns de motivată, nu mi este îndeajuns de sete, de exemplu, nu mă ridic din pat noaptea, să-mi torn un pahar cu apă.
Exact.
Și legat de partea de desensibilizare și de expunere, cu cât ne expunem mai mult, treptat, nu? Cu cel mai aversiv stimul, cu atât ne vom obișnui mai mult cu elementele din mediu. Putem să integrăm chiar și lucrurile total dezagreabile, nu știu, cum ar fi un gândac. În momentul în care văd gândacul, pentru mine personal, este un stimul aversiv. Și dacă văd un gândac în prima zi, zic, aoleu, gândacul. După ce îl văd 14 zile la rând, deja îi număr picioarele. Deci nu mai este atât de aversiv și îl integrez cumva. Nu devine plăcut, pentru că nu este un stimul plăcut, dar îl integrez. Și asta ne dorim și în partea asta de terapie.
Este minunat ce se întâmplă în cabinetele de terapie, pentru că este un ajutor deosebit pentru mamele cu copii cu autism sau cu diverse alte probleme în dezvoltarea lor. Putem cumva sprijini astfel de mame? Vorbeați de costul terapiilor și o mamă cu copil cu autism, de exemplu, probabil că trebuie să facă terapie zilnic cu copilul lor și poate că nu este singura terapie la care se duc ABA. Și atunci, întreb, este susținut acest cost de stat sau putem și noi cumva să intervenim? Noi, oamenii care nu mergem la terapie cu copiii noștri.
Da, s-a adunat iar mai multe întrebări.
Da, îmi cer scuze că am pus mereu 2 sau 3 în 1.
Nu, este în regulă. Nu, voiam doar să le luăm așa pe rând. La începutul terapiei, într-adevăr, se recomandă să vină copilul zilnic. Ulterior, se vor diminua orele de terapie din cabinet. Statul, am zis că acum suportă o parte din costurile terapeutice. În cadrul ONG-ului în care lucrez eu, nu avem această parte susținută de stat, dar m-am interesat să facem toate demersurile necesare pentru că, într-adevăr, ar fi de un real ajutor. Dar părinții strâng acele formulare de 3,5% în cadrul ONG-urilor și din acei bănuți se plătește terapia.
Deci cam asta nu este... auzit despre lucrul acesta... și vrea să susțină o mămică, poate să direcționeze 3,5% din
profit
de la companie și pe venit la persoană fizică unei astfel de mămici. Puteți chiar căuta, dacă vreți să sprijiniți o astfel de mămică, puteți să faceți acest gest.
Oricum sunt bănuți pe care nu-i dă nimeni din buzunar, efectiv, sunt bănuți care merg ori
singurul
la stat,
efort
la ONG-uri,
este doar de a completa această declarație de venit. În rest, banii oricum, banii aceia nu-i vedeți, se duc undeva, tot trebuie să meargă. Deci dumneavoastră decideți dacă vreți să ajutați o mămică, un părinte care are copii cu probleme în dezvoltare.
Și spuneați și de partea asta de terapie ABA. Noi nu facem doar ABA. Noi în cadrul celor 2 ore de terapie îmbinăm terapia de integrare senzorială, acolo unde este nevoie, cu terapia ABA, cu logopedie, cu interacțiune. Este foarte important să ajutăm copiii să interacționeze cu cei de vârstă apropiată, care au abilități asemănătoare și este primul pas spre a integra în grădinițe și în școli. Adică facem grupulețe de joacă, nu lucrăm în cameră închisă, unul la unul, pe cartonașe la măsuță. Încercăm să ne apropiem, dar nu facem doar asta. Încercăm să ne apropiem cât putem de mult de mediul natural.
Cum sunt acești copii? Descrieți-ne puțin acești copii, pentru că ne-ați spus la început, înainte să intrăm în emisiune, că vă place foarte mult compania lor. Și întreb asta pentru că se întâmplă ca în unele școli, copiii cu autism, de exemplu, care vin la o școală normală să socializeze, să-i se integreze într-o școală normală, poate că sunt primiți cu reticență de anumiți părinți care au copii normali și care spun, poate unii se tem că s-ar lua boala respectivă sau că poate că e prea violent și se poate întâmpla ceva copilului. Cum sunt cu acești copii?
În primul rând, ei sunt foarte diferiți. Eu văd în fiecare plusurile, pentru că fiecare dintre noi avem și plusuri și minusuri. Și este foarte important să vedem fondul pe care vom construi, pentru că ei, într-adevăr, nu au o groază de achiziții, dar construim, observând deja ce au ei, ce plusuri au ei, putem să construim mai ușor. În momentul în care, uite, luăm exemplul cu grădinița, intră un copil hiperactiv într-o grădiniță de stat, unde deja sunt foarte mulți copii în grupă, ar trebui să intre cu shadow pentru a avea pe cineva în spate să îl ajute pe partea asta de interacțiune socială, să-l ghideze în plan relațional, în plan verbal, în plan comportamental,
și
în raport cu ceilalți.
Și de obicei această umbră este părintele, nu?
Depinde, nu. Pot fi și terapeuți, poate fi și părintele. Dar este clar că un cadru didactic nu va face față într-o clasă de 30 de copii sau 20 de copii singur, cumva, și nu va putea să ajute un copil care are nevoie de mai mult sprijin. Și ei se alimentează ca și reacție unul pe altul. Dacă un copil, și nu luăm doar copii cu tulburare de dezvoltare, luăm și copii cu diverse tulburări în plan comportamental, care vor atenție și au comportamente inadecvate prin care cer atenția. Dacă un copil micuț aruncă cu creioanele pe jos, e posibil încă trebuie să facă la fel. E ca atunci când zice unul, e sete. Și brusc li se face sete tuturor.
Fiindcă am ajuns cumva la finalul interviului, aș vrea să vă gândiți dacă aveți cumva o poveste motivatoare care se poate spune în 2 minute, recentă, poate a unei mame care a reușit să se echilibreze emoțional și să trăiască frumos alături de copilul ei, care suferă de tulburare de dezvoltare, oricare ar fi aceea.
În general, după cum am zis și mai devreme, părinții, mamele, care văd că există rezultate în urma intervenției terapeutice, se autoreglează în raport cu copilul și de cele mai multe ori în momentul în care intră în cabinet, efectiv, și li se explică și stau acolo lângă copil, chiar dacă copilul are un tantrum, și îl conțin și observă îmbunătățiri în planul relațional și observă că și acel copil al lor începe să se autoregleze la nivel emoțional și părintele cumva reușește să integreze tot contextul și va trăi mult mai liniștit și mai conștient alături de copil.
Mulțumesc foarte mult că ați deschis puțin ușa către a vedea ce se întâmplă în viața unui părinte care are copii speciali, aș spune eu, copii speciali, deosebiți. Și că puțin, puțin, cunoscând fiecare lucru pe care acești părinți trebuie să-l facă și traseul lor, poate că putem să fim noi, eu, dumneavoastră, cei care urmăriți această emisiune și care conștientizați această nevoie, am putea ca societate să-i primim și să-i privim mai diferit, să privim altfel decât i-am privit până acum, poate cu prejudecăți, poate am...
Diferit nu înseamnă că este ceva rău. Diferit înseamnă că este doar diferit și noi, din fericire, suntem cu toții diferiți și asta ar trebui să ne bucure și să o luăm așa ca pe o provocare, să mergem așa pe creștere cumva mai mult decât pe un dezaprob.
Suntem diferiți și asta nu e un lucru rău. Preiau cuvintele acestea și mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sper să mai reveniți.
Da, mulțumesc frumos!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Alina Iliescu, psiholog clinician, psihoterapeut și coordonator în cadrul Centrului Psi Armonie. Rămâneți cu noi pentru că imediat vă aștept în a doua parte a emisiunii, în care vom cunoaște câteva inițiative ale Asociației Autism Voice, care vine în sprijinul mamelor cu copii din Ucraina, care vin, fug din calea războiului, vin la noi în țară, au copii cu probleme în dezvoltare, tulburare de dezvoltare, fie că vorbim de autism sau alte lucruri, și au nevoie de ajutor. Cum sunt sprijinite ele, aflați imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Acum că am văzut ce înseamnă de fapt să ai grijă de un copil cu nevoi speciale, întrebarea care se pune, cât se poate de fierbinte, care are nevoie de un răspuns prompt, în condițiile în care printre copiii care ajung la noi în țară, fugind din calea războiului, se află și copii cu diverse stadii de întârziere în dezvoltarea psihică, este: sunt într-o țară străină, cu copil cu autism și am nevoie să locuiesc undeva după nevoile noastre. Unde apelez? Încercăm să dăm un răspuns care sper să ajungă la acele mame care au nevoie. Urmează un interviu important pe această temă și sunt și alte frământări ale mamelor ucrainene cu copii, dar și români, care pot găsi consiliere, sfat și ajutor apelând un număr de telefon, o linie gratuită, unde cu dăruire o echipă de specialiști de la Autism Voice sunt gata să ofere acel sprijin psihoemoțional de care au nevoie. Îi spun bun venit Nicoletei Orlea, manager fundraising Autism Voice, este alături de mine. Bine ai venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație!
Este o veste bună că există o linie gratuită unde putem apela și putem avea o consiliere psihologică așa prin telefon, când chiar avem nevoie de anumite sfaturi, de liniștire, să fim conduși către o idee care să ne lumineze mintea și sufletul. De când funcționează și pentru ce a fost creată această linie mai exact?
Call center-ul nostru, Autism Voice Line, a fost activat la 1 martie 2022, la 3 zile după ce am fost solicitați din partea acelui de sprijin de SUGOV să ne implicăm, deoarece asociația noastră este cea mai mare asociație de specialitate pe ce înseamnă parte de sănătate mentală, recuperare, autism, dar și alte ramuri de genul ăsta importante. Și ce am făcut practic a fost să transformăm linia pe care noi am deschis-o pe partea de COVID, partea pandemică, în martie, acum 2 ani de zile, și am pus la dispoziție atât pentru familiile care se confruntă cu problema asta, refugiați, dar și pentru familiile noastre din România, pentru că ne-am dat seama că tot valul acesta de presiune, tot, hai să nu zicem neapărat șoc psihologic, dar nevoia asta de a afla lucruri cu certitudine s-ar putea să ridice multe frici și în rândul alor noștri. Și atunci avem 2 numere de telefon active zilnic de la ora 9 până la ora 18, nu numai, unde 8 specialiști de la noi preiau cazuri pe diverse aspecte, că este consiliere psihologică, că este primul ajutor psihologic, care este foarte important în ce înseamnă refugiați, că este nevoie de evaluări, că este nevoie de acte medicale și avem și niște, să zic așa, prieteni ai organizației, traducători care ne ajută atunci când dăm de cazuri de ucraineni care nu pot conversa în altă limbă în afară de rusă sau ucraineană. Și după 3 săptămâni de cazuri, unele ușoare, unele complicate, ne-am confruntat cu niște probleme mai mari, în sensul în care noi, deși voiam să ajutăm specific familiile care aveau copii cu autism refugiați, cu terapie, nu aveam unde. Pentru că, deși toată populația extraordinar s-a mobilizat să ajute, persoane fizice au cazat astfel de cazuri, după câteva zile, chiar și o săptămână, s-au văzut nevoiți să le găsească alte cazări, pentru că copiii cu spectru sau întârzieri în dezvoltare, mai ales care trec printr-un astfel de șoc, încep să se manifeste foarte agresiv.
La schimbare.
Da. Și nu este vina lor. Cu țipete, cu urlete, cu bocănituri și automat, când ai într-un bloc astfel de cazuri, accepți o zi, două, trei, dar nu poți să o ții constant. Și atunci s-au făcut presiuni din partea vecinilor și oamenii respectivi au trebuit să găsească în altă parte locuri. În centrele de tranzit care există la noi în țară, din păcate, nu există intimitate, nu există spațiu locativ separat, special amenajat, pentru că asta ar însemna că ai avea nevoie de un bloc cu apartamente, ceea ce niciun centru de tranzit nu are așa ceva. Și atunci noi ne-am mobilizat și am închiriat o vilă pe care am compartimentat-o, dotat-o, amenajat-o, astfel încât să putem să ajutăm între 7-9 familii, în funcție de na, structura lor, să aibă unde să stea pe perioadă de cât au ei nevoie, fiecare în camera sa, cu acces la baie, posibilitate de gătit și unde există, să zic așa, și suport psihologic de acolo, pentru că e mult mai ușor în momentul în care treci printr-o astfel de situație să ai lângă tine și alte mame care trec prin același lucru cu copii cu diagnostic asemănător. Și noi furnizăm și partea asta și partea de specialitate.
Deci există un loc, o casă cu camere în care pot fi cazate pentru o perioadă nedeterminată familii care au copii cu tulburare de spectru autist sau alte tulburări în dezvoltarea micuțului. Sunt deja oameni care locuiesc acolo?
Da, avem deja 4 familii. Cu copii cu vârste variabile. Avem, de exemplu, o familie formată din 5 persoane, mama, bunicii și 2 copii, în care un copil este tipic și unul este cu autism grav, grav afectat în sensul în care are și tratament medicamentos, are 12 ani și poartă și Pampers și nu vorbește. Și avem și alte 2 familii unde situațiile sunt mai ușoare, dar au tot așa nevoi speciale. Și chiar astăzi am vizitat și erau foarte fericiți pentru că noi ne-am mobilizat foarte tare în 2 săptămâni de zile să facem o vilă care era open space și nu mai fusese locuită de un an de zile complet utilată, dar nu am reușit până astăzi să finalizăm, în sensul în care ultima piesă din puzzle era aragazul și după o oră jumate de stat acolo cu meșterul să cableze, să pună și tot, au reușit să și gătească la foc, ca să zic așa, că aveau doar plită electrică și erau atât de încântați și și copiii erau atât de fericiți. Evident, nu înțeleg ucraineană, dar tot amușinau pe lângă mame, că ieșeau așa tot felul de mirosuri frumoase cu legume, cu carne, cu... Deci, efectiv, când te duci acolo, sau cel puțin pentru mine, că eu sunt și mamă de copil cu nevoi speciale cu autism, când mă duc acolo, am așa o senzație de așa a fost să fie. Asta este senzația mea, pentru că vila pe care am găsit-o este chiar între cele 2 centrale noastre de recuperare, chiar la Piața Muncii. Am găsit și proprietarul care a fost dispus să facă lucrul ăsta, că noi am întrebat înainte mai multe vile, mai mulți proprietari de vile dacă ne lasă și toți ne-au refuzat și când am crezut că nu mai reușim, am dat de acest om care a zis, da, ok, faceți tot ce trebuie, haideți să rezolvăm și acum este această casă care este plină așa de și de tristețe pentru că trebuie să comunicăm ori prin traducător, ori prin Google Translate, întreabă de acte, întreabă de poliție, întreabă de lucruri la care nu te-ai gândi, dar și de bucurie că au un spațiu al lor, copiii au cameră de joacă, au frigider, au efectiv au o casă.
Și n-au sentimentul că deranjează.
Exact.
Mai este loc în această casă și pentru alte familii?
Da, mai este loc. Mai este loc pentru 2-3 familii în funcție de componență. Că nu ne așteptam să avem o familie formată din 5 persoane, dar uite că s-a întâmplat. Deci mai este loc. Până la 21 de beneficiari, cam așa am mapat noi lucrurile.
Am înțeles. Deci am dat cumva sfară în țară, despre acest loc, acest cuib călduros, primitor, unde copii cu tulburări de spectru autist pot să stea liniștiți și părinții de asemenea, fără să se gândească la faptul că ar putea deranja sau că oricum iau niște nevoi speciale și e nevoie de un cadru special. Vă felicit pentru această inițiativă. Înțeleg că pregătiți pentru anul acesta să deschideți ceea ce se va numi Institutul Autism Voice, primul centru multifuncțional de recuperare și cercetare în autism și pare să fie un proiect unic în România.
Da, este și o să-l deschidem. A fost un tur de forță, cel puțin din punctul meu de vedere, dar este etapa normală de dezvoltare a organizației. De 14 ani, Autism Voice luptă și pentru a oferi cât se poate de mult resurse gratuite, recuperare cu cei mai buni specialiști, dar și să formăm și să profesionalizăm domeniul ABA. Și atunci acest institut este next level, este ceea ce există deja în afara României de mulți ani. Și în el vor exista servicii atât pentru copii, cât și pentru adolescenți și pentru adulți. Vor exista și grupuri cu adevărat de integrare la un nivel mult mai mare. Mergem și pe ideea de terapie ocupațională, dar pe ideea de a învăța adulții aptitudini și pe parte de piața muncii, ca să aibă posibilitate să-și trăiască viața funcțională așa cum trebuie și punem bazele a ce înseamnă cercetare și dezvoltare, pentru că una dintre problemele mari ale specialiștilor din România în momentul de față este că ei nu au materiale cu care să lucreze, ei n-au un site unde pot intra să-și cumpere ce au nevoie, ci trebuie să aloce ore multe pe săptămână ca să-și creeze de la zero materiale. Și ăsta este doar un exemplu. Al doilea exemplu important este că în România noi nu avem statistică oficială a noastră. Avem doar niște estimări sau niște ponderi, marea majoritate care vin de la Organizația Mondială a Sănătății pentru specificul României, dar la nivel de țară noi nu putem spune cu certitudine câți copii avem în mediul urban, cât sunt în mediul rural, cât sunt adolescenți, ce se întâmplă cu adulții. Nu există. Și aici toată lumea presupune care ar fi cauza, care ar fi motivul. Eu una cred că este pur și simplu din cauza că atunci când auzi de un copil care are o afecțiune pe viață care nu îi pune în pericol viața, cum sunt alte boli, autoritățile tind să lase mai în urmă, pentru că sunt alte lucruri mai urgente, ceea ce este normal. Cu toții știm, România are multe bube și multe hibe, dar în ceea ce privește copiii cu tulburări de spectru sau cu întârzieri în dezvoltare, ei au șansă să crească în adulți activi, integrați și foarte, foarte funcționali în societate. Și atunci e datoria noastră să le oferim lucrul ăsta și institutul are această capacitate. Evident, nu de pe azi pe mâine, dar trebuie pornit de undeva și noi pornim anul ăsta.
Și aveți și o campanie de strângere de fonduri. Probabil că ați fost sprijiniți să puteți deschide anul acesta acest institut și ați demarat și o campanie de conștientizare, astfel încât mulți părinți au înțeles ce înseamnă să ai un copil cu tulburare de spectru autist și văzând, au înțeles mai bine despre ce este vorba, mai putem ajuta.
Da,
noi,
da, este nevoie pentru că primul pas este deschiderea, dar pe urmă ce înseamnă? Noi vorbim de un centru multifuncțional unde trebuie să existe aparatură de ultimă generație, unde fiecare cameră trebuie să aibă sute de jucării, mobilă foarte bună, toate care costă. Adică, ca să pot să fac o analogie, dacă vrei un lucru să crească, trebuie să-l sădești cu cele mai bune ingrediente. Că dacă nu, nu se poate. Și la noi la fel. Asta este primul punct și pe urmă vom avea nevoie în continuare de sprijin, pentru că din ce am mapat noi, interiorul institutului, să fie la justa valoare, are nevoie de cel puțin 500.000 de euro.
Și mai e până acolo.
Mai este până acolo. Primul pas a fost atins și acum trebuie să continuăm să putem, pentru că noi vrem să alocăm și o microfermă și o mică grădină zoologică pe terenul de acolo, toate care sunt costisitoare. Dar le luăm pas cu pas și o să anunțăm comunitatea și societatea pe măsură ce înaintăm ca să se bucure.
Unde găsim toate detaliile dacă vrea cineva să se intereseze? De unde se află casa Autism Voice? Sau care sunt numerele de telefon la care putem apela gratuit, pentru o consultație gratuită, pentru o consiliere gratuită a specialiștilor de la Autism Voice?
Toate informațiile noastre se află pe site-ul nostru www.autismvoice.ro. Cu un simplu click, acolo apar bannere mari, unde de acolo este foarte simplu să mai dai încă un click, atât pentru Autism Voice Line, cât și pentru Institutul Autism Voice. toată lumea are acces la aceste informații, sau pe paginile noastre de socializare, că postăm constant despre ele pe Facebook, LinkedIn, Instagram. Deci, numai cine nu vrea, nu are cum să ne găsească.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați făcut un fel de rezumat al activității voastre de ani de zile în țara noastră, de intențiile pe care le aveți, unele proiectate în viitorul foarte apropiat și altele deja în derulare. Vă felicit pentru disponibilitatea de a primi și pe vecinii noștri care fug din calea războiului și care au nevoie de asta, și sunt convinsă că înțelegeți mai mult de 100% lucrurile, în condiții în care ne-ați mărturisit că acasă aveți dumneavoastră un copil cu o tulburare din spectru autist.
Da. Da?
Vă doresc multă putere.
Mulțumesc.
Dumneavoastră personal, dar și tuturor celor care sunt implicați în aceste activități ale Asociației Autism Voice. Și Dumnezeu să așeze sănătatea în corpurile copiilor dumneavoastră, să se deschidă și să vină în lumea noastră și să trăiască așa cum, independent, așa cum ne dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumim și noi!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Nicoleta Orlea, este manager fundraising la Asociația Autism Voice. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit această ediție, vă mulțumesc pentru reacțiile dumneavoastră de pe Facebook. Suntem și am fost live acolo, pe pagina Sănătate cu Prioritate, dar și pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Vă aștept și în ocazia următoare, la aceeași oră, cu subiecte medicale de interes pentru dumneavoastră și sper să ne urmăriți și atunci. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!